В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, і з вами я, Мар'яна Драч. 4 роки з конфіскацією – це вирок Юрію Луценковичу, він справедливий. В Одесі зупинили замах на Путіна. Про операцію спецслужб першим повідомив російський телеканал.
Это раскрытие произошло в очень важное для путинской избирательной кампании время.
Кому має належати Почаївська лавра? Спеціальний репортаж з монастиря.
А зараз вони що ж тебе забрати? Нашої обрати куди?
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Дедалі більше європейських політиків висловлює розчарування вироком, оголошеним сьогодні в Києві, екс-главі МВС Юрію Луценку. Ось деякі з них. Майя Коціянчич, речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ, віце-президента Європейської комісії Катрін Аштон, заявила сьогодні у Брюсселі.
They will continue to monitor closely developments.
Вони будуть уважно стежити Євросоюз за подіями, пов'язаними з процесом апеляції пана Луценка, за розглядом справи пані Тимошенко в апеляційному суді і запровадженням у справі колишнього виконувача обов'язки міністра оборони Валерія Іващенка, а також за іншими подібними випадками. Сказала Майя Коціянчич. А на думку міністра закордонних справ Швеції Карла Більда, рішення Печерського суду доводить те, що правова система в Україні в даний час використовується для того, щоб криміналізувати те, що по суті є політичною діяльністю. І це, за словами Більда, збільшує стурбованість із цього конкретного питання. Більше реакції на вирок Юрію Луценкові далі у передачі. Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу розширила візову заборону ще на 21 особу з Білорусі. 19 чиновників з судової системи Білорусі та 2 міліцейських чиновників. Як повідомляє з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода, у списку немає бізнесмена Юрія Чижа, приятеля президента Олександра Лукашенка та власника футбольного клубу «Динамо Мінськ». Прізвища зі списку поки що не розголошується, їх обіцяють оприлюднити завтра. Раніше до білоруського чорного списку Євросоюзу були внесені 210 осіб. Близько 89% сирійців на референдумі проголосували за прийняття нової конституції країни, проєкт якої був запропонований діючим президентом Башаром Асадом, повідомило сьогодні Державне сирійське телебачення. Мета конституційних реформ – спробувати заспокоїти криваве протистояння противників режиму і лояльних владі військових, що тривають в цій країні вже майже рік. Опозиція і Захід разом з Лігою арабських держав, які закликають Асада піти у відставку, раніше висловили сумніви в легітимності результатів референдуму вже третього в цій країні за час правління чинного президента. І, звичайно ж, головна культурна подія сьогоднішнього дня. Під ранок оголосили переможців Американської кіноакадемії «Оскар». І тут, Мар'яно, слід відзначити неабиякий успіх французької чорно-білої стрічки «Артист», яка завоювала 5 «Оскарів» за кращу режисуру, за кращу оригінальну музику, за кращі костюми. Жан Дюжарден, який зіграв головного героя, був визнаний кращим виконавцем чоловічої ролі і, звичайно ж, як краща стрічка року.
Людмило, а як у Франції відреагували відразу на 5 «Оскарів»?
Ну, президент Франції Ніколя Саркозі назвав це величезним успіхом для французького кінематографу, як за якістю кіно, так і в навчальному сенсі, оскільки він каже, що стрічка може переконати молодих людей, яким сподобався «Артист», дивитися фільми майстрів чорно-білого кіно. Саркозі також відзначив особливу роботу актора Жана Дюжардена. Зусилля, які він вклав, є винятковими, і це має зміцнити в нас ідею захищати творчість і захищати кінематографістів. Так, Мар'яно, заявив президент Франції сьогодні в Парижі.
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Головна новина дня. 4 роки в'язниці, конфіскація майна та 3 роки без права працювати у владі та бізнесі. Такий вирок отримав колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко за звинуваченням у взятті на роботу свого водія у наданні йому пільг та за організацію святкування Дня міліції. За перебігом суду спостерігав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, і ось його репортаж.
Правосуддя в країні немає!
Біля Печерського районного суду Києва кількадесят мітингувальників, які прийшли підтримати Юрія Луценка, та величезна черга з журналістів. Частину з них до суду так і не пустили. У тісній залі засідань не було вільного місця. Представники посольств Франції, Нідерландів, США та інших країн, які прийшли на суд, заледве змогли туди протиснутися. Судді по черзі читають вирок швидко і нерозбірливо. Однак з тих уривків, які почула сторона захисту, суд не врахував жодних матеріалів судового слідства. Про це заявив у суді Юрій Луценко.
Я зрозумів, що ми зайво тут перебували разом з журналістами 8 місяців, бо покази свідків зачитують тих, яких сюди не пустили. Сьогодні в кінці вироку будуть або голос, або подумки зачитані слова. І поздравляємо Віктора Федоровича з 2-ї годовщиною інавгурації президента України.
Утім, Юрій Луценко впевнений, що його обвинувальний вирок спрацює проти нинішньої влади.
Сьогоднішній режим цим процесом показує свою смертельну точку. Він боїться чесних слів і він боїться командної дії демократів. І тому мене ніколи не випустять з цієї клітки сьогодні. Я сподіваюся, що ціною мого вироку опозиція побачить смертельні точки режиму і змінить владу мафії в Україні.
Після перерви суддя Сергій Вовк оголосив рішення щодо Луценка.
Луценко Юрія Віталійовича визнати винним у вчиненні злочину та призначити йому основне покарання з поводі 4 років позбавлення волі, з позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих та присутніх господарських обов'язків строком 3 роки з конфіскацією всього особистого належного майна та з позбавлення 1-го ранку державного службовця.
Крім того, суд постановив стягнути з Юрія Луценка понад 640 тисяч гривень збитків, які він нібито завдав державі. Саме таке покарання пропонували представники прокуратури. За тією відмінністю, що вони хотіли тримати Луценка за ґратами на півроку довше. Після оголошення вироку прокурор Віктор Клименко назвав його обґрунтованим за всіма епізодами.
Я впевнений, що сьогоднішній вирок зробить наше суспільство краще, оскільки кожен буде розуміти, що призначення на високу державну посаду це в першу чергу персональна відповідальність за свої дії.
Низка опозиційних політиків одразу ж засудила обвинувальний вирок Юрію Луценкові. Серед них і однопартієць екс-міністра, депутат від Народної самооборони Володимир Ар'єв.
Троє злочинців, які чомусь перебувають у суддівських мантіях від імені України, винесли завідомо несправедливий вирок невинній людині. За це, до речі, передбачена кримінальна відповідальність. Рано чи пізно і Вовк, і ці 2 дівахи, бабіч нього, будуть нести кримінальну відповідальність за те, що вони вчинили сьогодні.
Захист екс-міністра внутрішніх справ планує продовжувати оскаржувати вирок в Україні та за кордоном. Зокрема, за інформацією адвоката Ігоря Фоміна, слухання справи Луценка в Європейському суді з прав людини відбудеться 16 квітня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Європейський Союз розчарований вироком Юрію Луценкові. Про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президента Європейської комісії Катрін Аштон і єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Філе. Речниця Європейської комісії Майя Косіянчич передала зміст їхньої заяви.
На їхню думку, він вирок свідчить про те, що в Україні тривають суди, які не відповідають міжнародним стандартам щодо справедливого, прозорого і незалежного судового процесу.
Європейський Союз обіцяє надалі ретельно стежити за процесом апеляції у справі Юрія Луценка, а також за іншими судовими процесами, в яких фігурують колишні українські урядовці. Британський міністр у справах Європи Девід Лідінгтон висловив глибоку стурбованість через вирок Луценкові і додав, що він ставить під питання зобов'язання України щодо євроінтеграції. Міністр закордонних справ Польщі Радик Сікорський назвав вирок українському міністрові неспівмірним.
Наскільки мені відомо, Луценка засудили за відносно дрібне порушення, тому виглядає, що система непропорційна і сувора. Іншими словами, це ще один аргумент для тих, хто підозрює, що правова система України не повністю вільна від політичних мотивів.
Вважає польський дипломат. А на думку міністра закордонних справ Швеції Карла Більта, рішення Печерського суду доводить те, що правова система в Україні в даний час використовується для того, щоб криміналізувати те, що по суті є політичною діяльністю. Відносини між Україною та Євросоюзом перебувають у критичній точці, вважають у Брюсселі. Більше про це ви зможете почути в нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода» на цій же хвилі о 21:30. А тепер слово киянам. Чи ви вважаєте вирок Юрію Луценкові справедливим?
Дуже негативно. Це помста партії регіонів за те, що її представники колись Луценком були ув'язнені.
Може, він збільшив свої повноваження і дійсно там щось перебільшив, якісь там суми. Але він що, зробив цьому злочин? Він порушив, 4 роки за це давати. Коли збивають людей на пішохідному переході і їм нічого не дають.
Я не знаю справи. Як справу дасте, я почитаю, дам відповідь.
Дуже несправедливо. Що він такого зробив? Що він собі в карман поклав ці гроші, ось що він зробив свято? Хіба зараз не таке роблять? Розпинають просто. Це дуже несправедливо. Помста, причому така зла. Могли б вони б його розтерзали б на куски і так довели людину до такої хвороби, що вже, мабуть, невиліковний. Просто серце болить.
Ганьба. Несправедливо засудили, надуманий вирок. Тут мільярди крадуть. То вони сидять у президії, в парламенті, в уряді, зборище крадіїв, злодіїв в законі. Так треба, щоб вони всі сиділи в тюрмі. Народ вже розлючений на них.
І це був ваш голос на свободі. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Росії перший телеканал сьогодні першим повідомив про розкриття замаху на Володимира Путіна. Підозрюваних в підготовці замаху на російського прем'єра затримали ще на початку січня спецслужби України і Росії в Одесі, куди вони прибули з Арабських Еміратів через Туреччину, цитую, з чіткими інструкціями від представників доку Умарова, одного з лідерів чеченського підпілля. Затримання відбулося після того, як 4 січня в одній з одеських квартир пролунав вибух. Спершу пожежники думали, що вибухнув побутовий газ. Однак під час обшуку квартири знайшли частини вибухових пристроїв. Другий доказ слідства – ноутбук з фотографіями і відеозаписами кортежу Путіна. В результаті пожежі один із чоловіків, що жив у квартирі, загинув. Вижив Ілля Пянзін, який розповів слідству.
Они сказали, значит, что для начала поедете в Одессу, научитесь изготавливать бомбу, а потом уже дальше уже в Москве будете делать диверсии на экономические объекты. В дальнейшем это покушение на Путина.
Наводить перший канал свідчення Іллі Пянзіна. А ще один учасник змови Адам Осмаєв також підтвердив, що кінцевою метою був замах на російського прем'єра. За його словами, терористи збиралися використовувати для замаху міни військового зразка. А смертником був готовий стати загиблий член Руслан Мадай. Журналіст одеського видання «Порто Франко» Олександр Галіс розповів Радіо Свобода, що з моменту вибуху на початку січня в українських силовиків змінилося як мінімум 3 версії події.
Уже раніше повідомляли, нібито вибух стався через те, що готувався замах на українського олігарха, якого олігарха залишилося невідомо, а у нас їх не так багато. Крім того, в тому ж ноутбуці, де були знайдені фото і відео кортежу Путіна, були й фотографії людних місць Одеси, театру музкомедії, палацу спорту, торгового центру Афіна. Тобто був натяк на те, що ці ж товариші готувалися влаштувати вибух у місті, в місцях масового скупчення народу. І ця зміна версій, що відбувається зі швидкістю звуку, викликає нерозуміння. Крім того, тут є кілька сумнівних моментів. По-перше, навіщо чеченцеві приїжджати до Одеси планувати теракт? У нас останні роки спостереження за чеченцями ведеться досить серйозне. Крім того, вибух стався в будинку на Тираспольській вулиці. Це самий центр міста, буквально за три квартали від міського управління міліції. Адама Осмаєва заарештували на вулиці Базарній. Це все старі одеські двори, закритий простір, де всі люди одне одного знають і приблизно уявляють, що робить сусід. Непоміченим у цьому дворі залишитися не можна, тим більше, якщо там поселяються чеченці. Виникає питання, чому це сталося саме в Одесі, в самому центрі міста, у старих одеських дворах. Уся ця інформація викликає якесь дивне почуття, а чи не є це піар-ходом або чимось подібним? Аналізуючи цю ситуацію з погляду одесита, я дуже здивований і зі скепсисом ставлюся до версії замаху на Путіна. Поки ніхто не зміг чітко пояснити, навіщо ці люди перебували тут.
Тобто ніхто до сих пор внятно не змог зложити, от зачем ці люди тут.
Говорить одеський журналіст. В деяких російських політиків повідомлення про розкриття злочину також викликало сумніви. З урахуванням того, що так званий замах на Путіна вже розкривали перед виборами 4 роки тому, навіть коментувати не буду, написав, зокрема, на своїй сторінці Facebook Володимир Мілов. Пізніше з'явилася реакція Першого каналу на такі сумніви. В коментарі інтернет-виданню «Газета.ру» представник прес-служби каналу назвав людей, які вважають новину піар-ходом психічно хворими. Тим не менше, російський військовий аналітик Олександр Гольц у коментарі «Радіо Свобода» звертає увагу на передовсім політичний підтекст новини про замах на російського лідера.
У нашому житті нічого не можна виключати. Але очевидно, що ця новина надійшла в дуже важливий час для путінської виборчої кампанії. Ще до того, як нам про це повідомили, багато аналітиків говорили, що кампанія має отримати імпульс, щоб показати, наскільки важливий Путін для країни і як ненавидять його вороги Росії.
Насправді, загрози для життя Путіна немає, заявив Радіо Свобода один з лідерів чеченських сепаратистів Ахмед Закаєв, який нині живе у вигнанні у Великій Британії.
Ми пам'ятаємо, як Путін прийшов у політику з підривом квартир у Москві, терором проти простих людей, порушенням прав людини. Тепер він іде на президента ще на 12 років. Я думаю, що ФСБ і оточення Путіна займаються пропагандою, щоб допомогти Путіну. Загроза надходить не від Доку Умарова чи від його послідовників, а від Путіна і його ФСБшного уряду. Небезпеки для життя Путіна немає, і ніхто його не збирається вбивати.
Каже Ахмед Закаєв, якщо критики Путіна вважають, що саме російська влада влаштувала вибухи житлових будинків перед президентськими виборами 2000 року, то за офіційною версією теракти тоді влаштували чеченські бойовики.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Далі у «Свободі сьогодні». Хто буде оцінювати українську трубу? Кому має належати Почаївська лавра? Спеціальний репортаж з монастиря.
Якщо буде прийнятий цей законопроект, нічого не буде мінятися в нашій монастирській обіходній житті.
В Ірані вважають перемогу свого фільму в Голлівуді ударом по Ізраїлю.
And the Oscar goes to Separation, Iran. Oscar party.
І тепер про це докладніше. На проведення оцінки української газотранспортної системи претендують 4 компанії. Про це стало відомо сьогодні під час розкриття у «Нафтогазі» попередніх пропозицій конкурсу на оцінювання ГТС, зокрема підземних газових сховищ та об'єктів інфраструктури. Докладніше розповідає Тетяна Ярмощук.
Попередні пропозиції на участь у тендері подали компанії Томас Н. Сімонова, Дафф Н. Фелпс, Бейкер Тілі Юкрейн та Ернст Енд Янг. За словами заступника голови правління компанії «Нафтогаз» Володимира Чупруна, оцінка газотранспортної системи дозволить зробити її рентабельною.
Росія ж дуже заінтересована страна.
Росія дуже зацікавлена у нашій газотранспортній системі. І заяви про той нуль, які ви чули, не виключають намірів знизити вартість ГТС. Але ми не плануємо сидіти і сподіватися. Зараз застосовується комплекс заходів, щоб українська ГТС і зараз, і у далекій перспективі була справді надбанням нації.
Тендер буде проводитися у два етапи. На першому етапі проведуть кваліфікаційний відбір, а на другому у компанії, які пройдуть, запросять цінову пропозицію. Утім, фахівці вказують на певні недоліки тендеру. На думку експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, тендер на оцінку української ГТС потрібно було проводити після реструктуризації компанії «Нафтогаз».
Реальну оцінку стоїмості нашої транспортної
газотранспортної системи разом зі сховищами може дати лише компанія, яка займається інвестуванням. Одна річ – це оцінювати активи, інша – оцінювати вартість бізнесу. Але для цього спочатку має бути проведена реструктуризація «Нафтогазу», виділення цих активів, створення активнодіючої компанії.
Сам факт, що оцінювач української ГТС обиратиметься через тендер, є позитивом, зазначає Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Що ж до компаній, які зголосилися брати участь у тендері, то, за словами Тодійчука, серед них є дві відомі у світі компанії. І для України було б краще, щоб саме хтось із них проводив оцінювання труби.
Ernst & Young, хоча це і українська філія, але це компанія, яка входить в топ найбільш відомих світових компаній. Також є компанія DAF, теж досить відома на цьому ринку. Якщо одна з цих загальновідомих компаній займе перше місце, це буде більш позитив для України для роботи з західними компаніями, які будуть довіряти оцінщику.
Головною метою проведення оцінки ГТС наразі є створення газотранспортного консорціуму. Українська влада наполягає на тристоронньому консорціумі із паритетною участю російських та європейських компаній. Це допоможе залучити кошти для модернізації української труби. Між тим, метою російської сторони є створення двостороннього консорціуму. І це наразі є найпроблемнішим питанням в українсько-російських газових переговорах, які тривають майже 2 роки. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Після передачі Почаївської лаври Українській православній церкві Московського патріархату щоденне життя монастиря не зміниться, запевнив Радіо Свобода ігумен лаври владика Володимир. Втім, як переконалась кореспондентка Радіо Свобода, законопроект, який передбачає таку можливість, збурив релігійне життя на Тернопільщині. Почаївська свято-успенська лавра – одна з найбільших християнських святинь у Східній Європі. Чи не всі традиційні церкви в Україні вважають її своєю? А чим живуть у самому Почаєві? З лаври спеціальний репортаж Галини Терещук.
Щоранку з власного подвір'я милується Почаївською лаврою 85-річний Тимофій Пасєка. Він пам'ятає, як після приїзду Микити Хрущова у 1960-му Почаївську лавру намагалися закрити, як вивозили монахів і викидали їх у відкритому полі. Тимофій Пасєка не може уявити свого життя без Почаївської лаври.
Було на них ганяння, на монахів трохи, але все одно служба йшла весь час. Росія фактично ж гонила, а тепер вони вже пішли за ними. Давайте. Я ж можна передати, це є народний. То строїла Анна Гойська, полька. Граф Потоцький давав гроші. А зараз вони що ж, хочуть забрати. Нашої обрати, куди?
Це питання хвилює всіх мешканців Почаєва і тих, хто ставить свої підписи під листом за повернення лаври Українській православній церкві, і тих, хто виступає проти. Лавра нині немов у стані облоги. Прихожанам розповідають, що буцімто у лаври хочуть забрати майно, вигнати монахів і створити музей. Я поцікавилася думкою мешканців про ініціативу депутатів віддати святиню одній конфесії.
Такі речі вони не підлягають приватизації, як це надбання всього українського народу.
Почаївську лавру ходжу тоді, коли мені треба є душа, я чувствую, що мені треба йти. Затуркали, ходять підписи, збирають, а народ не розуміє, що за підписи збирають. А збирають для приватизації і їхніх приміщень.
Владика розказував там тої неділі дуже гарну проповідь про це, що хочуть забрати. Ми хочемо, щоб це залишилося нашим і незалежним.
Я вважаю, що має бути власності Почаївської лаври. Через те, що ту лавру строїли монахи, і вона їм має бути.
Якби не лаври, тут взагалі б роботи не було.
Святиня вражає красою і доглянутістю, але водночас тим, що мова спілкування між ченцями російська. На території я зустріла у формах десяток чоловіків з Вінницької козацької курії, які охороняють лавру, а церковні крамниці спершу відповідають на прохання російськомовних гостей. В Успенському соборі побачила оголошення, що не приймають пожертви на молитву від нехрещених, іновірців, розкольників, єретиків, католиків, протестантів, баптистів, п'ятидесятників та інших сектантів. Ігумен Свято-Успенської Почаївської лаври, владика Володимир пояснив Радіо Свобода, що жодної образи і нетерпимості немає.
Вони моляться про себе, ну нехай моляться. А що касається, що не приймаються записки, то це є, для цього є основання. Не то, що нам захотілося, а є відповідні закони, канони.
Я поцікавилася у настоятеля монастиря, чи після передачі комплексу у власність Української православної церкви вірні інших конфесій матимуть доступ до лаври.
Якщо буде прийнятий цей законопроект, нічого не буде мінятися в нашій монастирській обіходній житті. Але ми хочемо і просимо, щоб восторжествувало історично справедливе.
Проходячи вулицями Почаєва, я дізналася, що за останні 10 років чимало будинків викупили приїжджі, нові прихожани лаври.
Тут мене сусідка приїхала з Дніпропетровщини, там з Чернігова, там внизу з Молдавії, тут з Донецька. Зараз на вулиці живе 50 на 50.
Розповів корінний мешканець Почаєва пан Віктор. Депутат міськради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Микола Замковський каже, що на сесії часто розглядають питання про надання дозволів на будівництво громадянам інших країн. А також виконком передав у власність лаври приміщення комунальної лікарні.
Навесні цього року на виїзді з Почаєва в напрямку Кременця 5 гектарів запасу земель міської ради передано під будівництво вертолітного майданчика для президента.
Нині у Почаївській лаврі живе понад 250 монахів, монастир також дає роботу 400 своїм прихожанам. На території комплексу сьогодні зводиться новий величний храм. Для Почаєва, де панує безробіття, лавра – це також унікальна можливість розвивати релігійний туризм. Але керівництво міста, яке підтримує передачу святині Українській православній церкві, не дає собі ради навіть із прибиранням снігу.
Це був репортаж з Почаєва Галини Терещук. Фотографії з монастиря, також повну версію інтерв'ю з владикою Володимиром ви зможете побачити незабаром на нашому сайті radiosvoboda.org.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Вперше кінофільм з Ірану здобув чільну американську кінонагороду «Оскара», отримала стрічка «Розлучення» як найкращий фільм іноземною мовою. Тепер іранці святкують не лише кінематографічний здобуток. Дехто виставляє цю подію як перемогу Ірану над одним з його найбільших ворогів – Ізраїлем. І про це Сергій Трачук.
Кінофільм «Розлучення» іранського режисера Асгара Фаргаді, який раніше вже отримав низку престижних нагород, на недільній церемонії у Сполучених Штатах отримав і «Оскара» – найвищу кінонагороду Американської академії кіномистецтва. У категорії найкращих фільмів іноземною мовою він переміг інших номінантів із Бельгії, Канади, Польщі, а також Ізраїлю. І саме перемога над ізраїльським фільмом «Примітка» привернула в Ірані найбільше уваги. Голова іранського агентства кінематографії Джавад Шамахдарі оголосив про початок кінця впливу сіоністського лобі на американське суспільство. Державне телебачення Ірану, повідомляючи про перемогу, сказало, що іранський фільм залишив позаду стрічку сіоністського режиму. Схожі думки поширюються і в соціальних мережах. Сам Асгар Фаргаді, приймаючи нагороду, непрямими словами згадав про непросте політичне становище в його країні.
Салам до мердом хубе сарзамінам.
У цей час нас дивиться багато іранців у всьому світі. І я думаю, вони дуже щасливі. Не тільки через важливу нагороду фільмові чи режисерові, а й через те, що в цей час закликів до війни, залякувань і агресивних заяв між політиками, ім'я їхньої країни, Ірану, згадують тут через її славетну, багату і давню культуру, приховану під важким шаром політичного пилу. Я пишаюся нагородою і присвячую її народові моєї країни, який поважає всі культури і цивілізації та відкидає ворожнечу й обурення.
Thank you so much.
Офіційний Тегеран, який узявся вихваляти перемогу над сіоністським ворогом завдяки нагороді, отриманій від іншої ненависної для нього країни США, при цьому сам вельми критично ставився до переможного фільму, бо ж у ньому йдеться про історію подружжя, в якому дружина подає на розлучення з чоловіком, бо хоче виїхати за кордон задля вільнішого життя для дочки, і порушуються складні проблеми нерівності жінок в іранському суспільстві. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І на цьому ми ставимо крапку у «Свободі». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Залишайтесь разом з нами.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.